Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar coa celebración deste Congreso sobre unha visión xurídica do Camiño de Santiago. E vamos a facelo profundizando agora, outra vez, na protección xurídica do Camiño, pero esta vez desde o ámbito europeo. E para facelo, pois, tiñamos que contar cunha xurista experta na materia. Diremos que, ademais, é unha das maiores expertas no Camiño de Santiago, alo menos na nosa comunidade autónoma. Belén Bermejo López cursou estudios de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, pola que é licenciada, despois dun ano de estadía na Universidade además de Innsbruck en Austria. Doutorou no ano 2000 con unha tesis además doutoral sobre o Camiño de Santiago como ben de interese cultural. Desde o ano 1996 hasta o 2003 impartiu clase de Dereito Administrativo e Xestión de Persoal das Administracións Públicas na Escola Universitaria de Relacións Laborais da Universidade da Coruña, onde colabora activamente nas actividades docentes, académicas e culturais da escola, desenvolvendo cargos como de secretario do centro e coordinadora do programa Erasmus. Desenvolveu tarefadas como investigadora no Departamento de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela, no eido da protección do patrimonio histórico, participou tamén na organización de diversos congresos internacionais, levando a cabo estadías en universidades como a de Cambridge, Palermo e Innsbruck. Ten diversas publicacións relacionadas co Camiño de Santiago, por exemplo, Camiño de Santiago como ves de interese cultural, a protección xurídica do Camiño de Santiago, a legislación protectora de patrimonio histórico no sistema federal austriaco, unha experiencia comparada al régimen jurídico de los caminos de Santiago en Austria como caminos de senderismo, etc. Ademais, colaborou en diversos proxectos de investigación. Traballa tamén para a Fundación Amancio Ortega como redactora do proxecto educativo Ponte dos Brozos e como traductora e intérprete de alemán. En o ano 2000, doutorouse, xa o dixemos, pola Universidade de Santiago de Compostela en Dereito. Dende o ano 2003, colabora como profesora contratada coa Universidade de Innsbruck impartindo a asignatura de introducción ao Dereito Español ou Español Xurídico. Si isto fose pouco, ademais, desde está ao fronte de unha empresa, Silvo Torcendo, de proxectos culturais. Ten colaborado, ademais, en diversos proxectos expositivos con diversas institucións, como a Universidade de Santiago de Compostela e, por suposto, a Xunta de Galicia. Na actualidade está, ademais, a realizar para a Consellería de Cultura o catálogo de patrimonio organístico de Galicia. Débese vos, polo tanto, con Belén.
Bueno, moitas grazas á Asociación Profesional de Letrados por esta invitación que me fixeron a facer esta pequena charla e moitas grazas a Isabel polo, bueno, non é tanto como ela parece que nos narrou aquí nesta pequena presentación. Si, hai 10 anos que eu escribín e publiquei unha tese doutoral sobre o Camiño de Santiago. É unha tese que tiña por título O Camiño de Santiago como ben de interés cultural, análise en torno ao estatuto dun itinerario cultural. Nesta tese se trataban un pouco de esbozar moitos dos aspectos que se están discutindo agora aquí. Nesta xornada que levamos de Congreso saíron moitos dos temas dos que se trataban nesta tese. En aquel momento eu era profesora de Dereito Administrativo, era profesora contratada da Universidade da Coruña. Impartía as asignaturas de Dereito Administrativo e Xestión de Personal das Administracións Públicas e realicei esta tese baixo a dirección do profesor de Dereito Administrativo, o profesor don Enrique Gómez Reino, catedrático de aquí da Universidade de Santiago, que xunto co profesor Carro Fernández Valmayor, pois foran un pouco os artífices do primeiro informe do dictame que serviu de base para a elaboración do anteproxecto de lei de protección dos camiños de Santiago. Pasaron 10 anos e agora a miña vida pues, profesional non ten que ver co mundo académico, tampouco moito co mundo do dereito, pero bueno, sí que me dedico á cultura dende outro punto de vista máis práctico que o da xestión cultural. Recoñezo, bueno, pues, no día de onte tiven ocasión de experimentar esa sensación de cando un está seguindo un serial destos da televisión, un culebrón, e perde algúns capítulos. E cando volve, di, bueno, vaya, parece que non perdín tanto que me sigo enterando do que pasa con esta serie. Pois a sensación nestes 10 anos que prácticamente pois, tiven relativo contacto co mundo relacionado co Camiño de Santiago, coa protección xurídica do Camiño de Santiago, pois parece que non perdín tanto porque as cousas siguen estando basicamente como estaban. Por desgraza, porque o tempo pasa, e cando o tempo pasa, en cuestións de patrimonio, pois sempre é en detrimento da protección, se perden oportunidades de proteger os bens. Recoñezo tamén que esta circunstancia pois me permite tomar certa distancia con respecto ao tema da protección do Camiño de Santiago. Tamén me axuda a ter outra perspectiva diferente, a relativizar moitas das cousas que eu estudiei no seu día, a importancia que teñen. Me atrevo a decir case a importancia do propio camiño en sí, e sobre todo a relativizar a orientación que tomou a protección do Camiño de Santiago nestes últimos anos, dende que se aprobou a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. O título da ponencia fai referencia pois, ao Camiño de Santiago e a súa dimensión europea. Confeso que cando empecé a escribir, pois este título se me quedou un pouquiño pequeno e tiven que tirar tamén do dereito internacional, porque non ten sentido limitarse ao que é o estricto ámbito europeo. Tirei un pouco da normativa a nivel internacional, das institucións como a UNESCO, que me parece de certa importancia para o tema que nos ocupa. E, por outro lado, tampouco me resistín pois, a extraer unha serie de conclusións de esa normativa europea que se poden aplicar e que é necesario aplicar a nivel interno na nosa comunidade. Tamén teño que decir que a impresión que teño é que a nosa comunidade autónoma neste tema como en outros temas que atinxen o patrimonio histórico leva un certo retraso. Onde podíamos ver, con respecto a outras comunidades autónomas, que levamos un certo retraso na protección do Camiño de Santiago. Non é o único eido do patrimonio. Hai pouco colaborei nas tarefas de elaboración dun catálogo do patrimonio urbanístico de Galicia. Nese aspecto, podemos dicir que levamos 30 anos de retraso con respecto a outras comunidades autónomas. É dicir, parece que temos que estar sempre un poquinho á cola nestas cuestións. Entrando xa no tema que nos ocupa, a dimensión europea do Camiño de Santiago, hai que dicir que a estas alturas resulta innegable esa dimensión europea, internacional, do Camiño de Santiago. Se me permitides unha anécdota, a primeira vez que pisei o Instituto de Dereito Público da Universidade de Innsbruck, que foi hai uns 15 anos, para facer unhas estadías de investigación e facer un pequeno estudio comparado entre o Camiño de Santiago e os camiños de senderismo, pois ben, a primeira vez que estiven ali, pois lembro a cara que puseron os meus compañeiros cando lles dixen que estaba facendo unha tese sobre o Camiño de Santiago, que era un camiño de peregrinación de un tal Jacob, que tampouco coñecían moito, que ademais estaba facendo unha investigación sobre este camiño dende un punto de vista xurídico. Bueno, a cara que puseron os meus compañeiros era realmente a de, bueno, esta rapaza está a contar un chiste. Porque naquel momento o Camiño de Santiago era algo totalmente descoñecido nun país como Austria. Nestes 15 anos que separan pues, os comezos do meu traballo como investigadora até a actualidade, pues, podo dicir que o Camiño de Santiago pasou de ser un absoluto descoñecido a ser pois, absolutamente coñecido. Nas librerías se poden atopar agora pois, seccións enteiras dedicadas ao Camiño de Santiago, proliferaron as asociacións de amigos do Camiño, o Camiño está presente nos medios, na televisión, nas radios. Por exemplo, nun eido que coñezo, que o dos festivais internacionais de música, pois aí é moi claro comprobar como a programación dun concerto monográfico sobre o Camiño de Santiago ten unha repercusión absoluta na venta de entradas. Polo tanto, podemos dicir hoxe que o Camiño de Santiago, pois, grazas aos esforzos revitalizadores, tamén grazas ao casi inexplicable atractivo que exerce o Camiño sobre crentes e non crentes de todas as culturas, pois non se pode negar que se convertiu nun auténtico fenómeno de masas de dimensións internacionais. Nestes días se ven, bueno, xa non tanto nestes días, isto comezou hai algunhas décadas, se ven reivindicando un pouco o papel integrador do Camiño de Santiago na idea, nunha certa idea de Europa. Me gustaría citar unhas palabras do teólogo Andrés Torres Queiruga, que neste senso avalan esta idea do camiño como orixe ou serme dunha idea de Europa. Di este autor que o camiño foi arteria de comunicación humana e idiomática. Río que uniu e fecundou Europa. Fenómeno que se explicaría pola nostalgia da bella cristiandade, a busca das raíces do cristianismo representadas no fenómeno apostólico que aportaba o contacto máis inmediato coa figura de Cristo. Desta maneira, o camiño faría xerminar a idea de Europa nun contexto no que a orde espiritual parecía sustituir ao caos na orde civil, que suporían os primeiros séculos da Idade Media posteriores á caída do Imperio Romano. Esa idea de xerme dunha Unión Europea, o camiño como eixo vertebrador do espazo europeo, é un argumento que posteriormente será retomado por... que está nas orixes do camiño, pero que será retomado por organismos internacionais como o Consello de Europa para desenvolver toda unha política de fomento dos itinerarios culturais a imaxe e semellanza do camiño de Santiago. Ademais desa dimensión internacional do camiño no que o cultural, no físico o camiño tamén ten unha dimensión transnacional. Dende as orixes é un camiño, unha vía que se estende polo territorio, que alcanza diferentes países e, ademais, alcanza un amplo recorrido. De aí, precisamente, que a protección do Camiño de Santiago se vexa fragmentada en moi diversas instancias. Pois, en as instancias europeas, internacionais, ata os países polos que circula, e dentro destos, pois, como no noso caso, en países de estrutura territorial complexa, pois, polos entes territoriais que conforman cada país. Pero é certo que ao tempo, a pesar de que o camiño é patrimonio, digamos, de varios estados, o certo é que os intereses que se perseguen coa protección do Camiño de Santiago exceden dos intereses de cada un desos estados. Hai un interés común na protección deste camiño que atinse, pois, a todos os estados polos que circula e a toda a humanidade no seu conxunto. Despois teremos oportunidade de profundizar un pouco neste tema. E esta fragmentación do camiño, a todos os niveis, en todas as instancias, require uns esforzos extraordinarios de coordinación entre os diferentes entes implicados. Uns esforzos que, por desgracia, até o momento non deron os froitos que serían desexables. A preocupación polo Camiño de Santiago a nivel internacional ven da man especialmente de dous organismos que xa se citaron ao longo deste congreso. Por unha parte, a UNESCO e por outra, o Consello de Europa. Esta preocupación ven da man do que acabamos de comentar, por unha parte, desa idea de estreitar lazos comuns entre culturas e povos dentro do que é o espazo europeo, e por outro lado, pola existencia dun interés que sobrepasa o propio camiño aos estados que o compoñen para ser un interés que atinse a toda a humanidade. Ambas institucións, o Consello de Europa e a UNESCO, circunscriben a protección do camiño a unha categoría máis ampla que resulta de moita importancia e que vou insistir bastante no tema, que é a categoría dos itinerarios culturais, que é unha categoría que sería conceptualizada na última década, agora veremos como, e que é unha categoría que debemos ter presente, porque, na miña opinión, nos últimos anos esqueceuse esa idea para reducir o Camiño de Santiago a algo moito máis limitado. A primeira das institucións das que citaba que se ocupa do Camiño de Santiago é o Consello de Europa, que xa en 1984, nunha recomendación, a 987, recordaba o valor que teñen os itinerarios culturais como instrumentos para a potenciación do intercambio cultural en Europa, e recomendaba que a partir do exemplo que supoñía o Camiño de Santiago se levase a cabo toda unha serie de accións relativas tamén a outros itinerarios culturais. Este proceso culminaba en 1987, coa efectiva declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo. Logo virían outros itinerarios culturais tamén declarados polo Consello de Europa, e o Consello de Europa iniciaba a partir de aí o que se chama o plan, o programa dos itinerarios culturais para o cal se creou unha institución propia que o Instituto Europeo dos Itinerarios Culturais, que se crea en 1997, que ten a súa sede en Luxemburgo, e que, bueno, pretendía desenvolver toda esta serie de proxectos transfronterizos, de cooperación cultural, e tamén desenvolver, tomando ese exemplo do Camiño de Santiago, desenvolver outros itinerarios culturais en Europa. A UNESCO declaraba en 1993 o Camiño de Santiago como parte integrante da lista do Patrimonio Mundial, que era unha lista que se creaba a partir da Convención para a Protección do Patrimonio Mundial, Cultural e Natural de 1972. Se trataba de sensibilizar aos espazos, aos estados parte desta convención acerca da existencia de certos bens que teñen un valor universal excepcional e que é preciso identificalos e protexelos. Se creaba así un novo concepto, que é o concepto do patrimonio mundial, que é un concepto que non se pode confundir con patrimonio da humanidade, porque non é exactamente o mesmo. É certo que tanto no patrimonio mundial como no patrimonio da humanidade, aínda que na práctica se utilizan indistintamente estes conceptos, pero o patrimonio da humanidade son espazos, pues, o espazo radioeléctrico, a alta mar, os fondos mariños, que son espazos non apropiables, nin polos estados, nin polos particulares. Hai un interés relevante, común a esos espazos e común a toda a humanidade, tamén no patrimonio mundial, pero o patrimonio mundial, o Camiño de Santiago, por exemplo, si é apropiable, pode ser propiedade privada, non hai ningún problema. É a diferencia fundamental entre estes dous conceptos, que ademais teñen un réxime xurídico diferente. Nesta declaración do Camiño de Santiago en 1993 destaca unha mención que se fai para entender un pouco a dimensión do Camiño de Santiago. Unha mención que se fai na avaliación que se presentaba por parte do ICOMOS para avalar esa candidatura. Se destacaba da ruta do Camiño de Santiago a súa extensión, porque era verdadeiramente extensa a través do territorio europeo, e a súa integridade. Non só da ruta, porque todavía se conservaba prácticamente un 80% nese momento dos camiños do itinerario orixinal. Pois non só da ruta, senón tamén do patrimonio que se asenta ao longo dela. E isto en comparación con outras dúas grandes rutas de peregrinación medieval, que son a Roma e a Xerusalén, onde pois, esa integridade xa non é tanta, porque se recoñece a ruta só de maneira fragmentaria. E, en cambio, o Camiño de Santiago representaba todo un panorama da evolución da arte, da arquitectura en Europa a través de moitos séculos. Esta mención pois, é importante tamén tela presente para moitas outras cousas que mencionaremos máis adiante. O labor destes dous organismos, da UNESCO e do Consello de Europa, efectivamente sirve para tomar conciencia de que as rutas culturais, os itinerarios culturais, son bens necesarios e que hai que proteger. E a partir de aí, o proceso de revitalización que sufren algunhas rutas, entre elas o Camiño de Santiago, é francamente impresionante. Pero, e agora entramos nun tema que me parece especialmente importante, que é o tema que se mencionou onte, que é o da categorización do Camiño de Santiago. Que categoría xurídica ou que definición simplemente se pode ofrecer do Camiño de Santiago como ruta ou como itinerario cultural? E é tamén no ámbito supraestatal da man dun organismo do ICOMOS que nos últimos anos se intentan establecer unha serie de criterios científicos de notas características que deben definir o que se entende por itinerario cultural. Este é un aspecto que ata ese momento pois fora obxecto de poca atención, tanto a nivel estatal, interno, español, como a nivel internacional. O tema de que se debía entender por itinerario cultural non era unha preocupación nese momento, hasta que Oikomos comeza a debatir sobre estas cuestións. En realidade, se tiña pouco en conta, ata ese momento, a realidade pluridimensional de bens como o Camiño de Santiago, porque neles se misturan elementos de moi distinto tipo, naturales, culturales, tangibles e intangibles, unha estrutura espacial certamente complexa, que fai que, moitas veces, emplear categorías preexistentes na legislación pensadas para outro tipo de bens, pois non produce as consecuencias desexables. E non é unha cuestión meramente teórica, é dicir, bueno, que máis dará que se chame A ou B? Non é unha cuestión meramente teórica, é que isto ten unhas consecuencias prácticas moi importantes. Un pouco máis adiante tamén, pois, veremos, incluso con algún exemplo de que estou falando. Onte se falou un pouco do tema de cales son as categorías que se veñen aplicando ao Camiño de Santiago. Non entramos agora no tema con profundidade, simplemente quero facer un pequeno resumo de cales son as categorías que se veñen manexeando para ver un pouco que consecuencias teñen, si a distinción ten alguna consecuencia práctica ou non. Na UNESCO, a inclusión do Camiño de Santiago na lista do Patrimonio Mundial se facía con arreglo a unha das categorías previstas, que era a dos lugares do Patrimonio Mundial, que era unha das tres categorías que existía xunto cos monumentos e cos conxuntos. Por tanto, o Camiño de Santiago para a UNESCO é un lugar do patrimonio, un sitio do patrimonio. É certo que a propia UNESCO, un pouco máis adiante, vai a rectificar esta mención e vai a tratar de concretar, bueno, sitio ou lugar do patrimonio mundial, pero con que características. No ámbito estatal, decíamos que xa no 62, con arreglo á lei vixente nese momento, que era a lei do 33 de protección do patrimonio histórico artístico, se declaraba o Camiño de Santiago como conxunto histórico. A Lei de Patrimonio Histórico Español asume esa declaración a través da súa disposición adicional primeira, establecendo que todos os bens que con anterioridade á entrada en vigor da lei fosen declarados histórico-artísticos pasaban tamén a ter a consideración de bens de interese cultural. Este decreto, a pesar da súa data, de 1962, pois xa fai un pequeno esforzo por adaptar a categoría dos conxuntos históricos a un ben dunhas características singulares como é o Camiño de Santiago. E o fai porque inclúe nel non só os inmobles, senón tamén as paraxes naturais, as vías de comunicación, e aínda que esa categoría pois non deixaba de estar pensada para os cascos históricos das cidades ou para núcleos rurais de especiales características arquitectónicas, pois evidentemente si é un esforzo por adaptar unha categoría preexistente a un ben de especiales características. A nosa legislación autonómica, a través da Lei de Protección dos Camiños de Santiago, escolle outra categoría que non coincide coa estatal. A estatal decimos que é do conxunto histórico e a categoría autonómica escollida é a de territorio histórico. É certo que ningunha das categorías se adapta en puridade as características do Camiño de Santiago. Ningunha destas. Non entraremos agora nun análise exhaustivo sobre o tema, pero dunha lectura da legislación de patrimonio estatal e autonómica e dunha lectura da propia Lei de Protección dos Camiños de Santiago, deducimos claramente que ninguna das categorías está especialmente pensada para un ben de estas características, cunha prolongación a través do espazo e unha concurrencia nel de intereses de moi diverso tipo. Pero tamén é certo que, de entre todas estas categorías, prácticamente, pois non hai ninguna diferencia de réxime xurídico, excepto por unha cuestión que atinse ao réxime das autorizacións, das licencias, pois prácticamente non hai diferencia entre o que é un conxunto histórico e o que é un territorio histórico, a efectos da lei, porque, en realidade, o réxime de protección se confía aos instrumentos de planificación urbanística que están presentes en todas as categorías. O problema é ese, a planificación urbanística, se está desenvolta ou non, e se esa planificación urbanística realmente respeta ou non a protección dos bens. Decíamos antes que no oicomos, non só oicomos, que o Consello Internacional dos Monumentos e dos Sitios, que se creou en 1965, e que é unha organización internacional non gubernamental que asesora a UNESCO en cuestións que afectan ao patrimonio histórico, ao patrimonio mundial. Decíamos que era no seno do ICOMOS e dunha sección que se crea dentro del, que é o Comité Internacional dos Itinerarios Culturais, que se empeza a discutir, a debatir un pouco sobre o concepto de ruta cultural, de itinerario cultural. En unha primeira reunión, en 1999, se empezan a extraer unha serie de características que deben estar presentes nun ben para que se poida considerar como tal ruta cultural. Digo ruta, itinerario, porque son conceptos que se utilizan indistintamente. Entre estos elementos distintivos, a existencia dun fluxo de persoas que contribuiu a xerar un intercambio cultural, material ou espiritual entre países e rexións. Trátase dun conxunto de elementos, tangibles e intangibles, que se inscriben nun contexto natural, co que interaccionan, e ao que axudan a caracterizar e enriquecer. E de todos esos elementos se desprende un valor diferente ao valor da suma dos elementos individualmente considerados. Ademais, son instrumentos idóneos para facer unha lectura da historia máis plural e realista e para evidenciar que a realidade cultural pois ten múltiples facetas. E aínda que no pasado puideron ser resultado de procesos violentos ou pacíficos, na actualidade estos itinerarios representan unha pluralidade de dimensións que trascenden da súa primitiva función e ofrecen a posibilidade de poñer en marcha unha dinámica de cooperación cultural e económica entre povos. Na segunda reunión que se celebra, no seo do ICOMOS, para debatir estos temas en 2003, xa se fixa unha definición do que se debe entender por itinerario cultural. A definición é toda vía de comunicación terrestre, acuática ou doutro tipo, físicamente determinada e caracterizada por posuir a súa propia e específica dinámica e funcionalidade histórica que reúna as seguintes características. Unha, ser refrexo e resultado de movimentos interactivos de persoas, así como de intercambios multidimensionales e continuos e recíprocos de bens, ideas, coñecementos e valores dentro dun país ou entre varios países, e ter xerado unha fecundación múltiple e recíproca das culturas no espacio e no tempo que se manifesta tanto no seu patrimonio tangible como intangible. A título anecdótico, o ICOMOS insistía en que con este concepto nada teñen que ver certas ideas comuns e bastante extendidas de que un itinerario cultural se crea coa imaginación, coa vontade de crear un itinerario cultural. E estaba facendo hoy como referencia expresamente ao programa dos itinerarios culturais do Consello de Europa, que con esa idea de estreitar lazos comuns, no seo de Europa, de cooperación, de colaboración entre povos e intercambios culturais, pois viña manexando un eslogan que era cree usted su propio itinerario cultural. E a suizo do ICOMOS non é a vontade de tres ou catro personas aquí que nos reunamos e queramos montar o noso itinerario cultural, sino que o itinerario cultural é algo que preexiste a vontade. Está aí, se xenerou polo intercambio, a través da historia. De todas maneiras, é certo que a través desta iniciativa do Consello de Europa se desenvolveron, e isto é algo que creo que se mencionou onte, se desenvolveron certas rutas turísticas que pouco teñen que ver con este concepto de itinerario cultural, que evidentemente non teñen por que non existir. Es decir, poden ser rutas turísticas que se crean e que están aí e que producen os seus efectos beneficiosos. Pero inflacionar ás veces os conceptos do patrimonio non contribúen a unha mellor protección. A cousas que son distintas non hai por que darles a mesma consideración, nin o mesmo valor, nin a mesma protección. Por tanto, o concepto de ruta cultural non é un proceso intelectual. E o froito desa dinámica preexistente e dese fluxo que remarca o ICOMOS de persoas que xenera ou xenerou no pasado pois, ese intercambio cultural. Pois grazas aos esforzos de ICOMO nesta definición do que se debe entender por itinerario cultural, a propia UNESCO modificou un pouco a consideración que tiña acerca do Camiño de Santiago. A UNESCO publica periódicamente unha serie de directrices para a inclusión dos bens na lista do Patrimonio Mundial e en 2005, nesas directrices, introduce a categoría dos itinerarios culturales e a define, ademais, como a definirá o ICOMOS nesa reunión de 2003. Ademais, son pois unha serie de establece unha serie de directrices para a inclusión na lista do Patrimonio Mundial de certos bens que teñen unhas características singulares. Entre esos bens, pois cita a UNESCO aos itinerarios culturais. E este proceso de por buscar ese concepto de ruta cultural de itinerario cultural culmina coa aprobación en 2008 dun texto que debe ser o referente en toda esta materia, que é a Carta dos Itinerarios Culturais, aprobada en 2008 en Quebec. E esta carta, bueno, pretende buscar pues, unha metodoloxía de estudo, de investigación destos bens, establecer tamén unhas directrices para un uso turístico correcto de bens como o Camiño de Santiago. A carta fai fincapé, ademais, nunha serie de elementos que son un pouco o resumo do que acabamos de decir, que deben estar presentes en toda a ruta cultural. Ese contido a base de elementos materiais e inmateriais, tangibles e intangibles. Ese valor de conxunto diferente ao da suma dos elementos individuais. Un carácter dinámico, e isto é moi importante, porque ese itinerario é un motor que xenera cambio, intercambio cultural. E, ademais, este argumento do dinamismo é un argumento utilizado polo ICOMOS para desvencellar a categoría dos itinerarios culturais dunha categoría que se mencionou onte tamén, que é a das paisaxes culturais. Paisaxe cultural é unha cousa e itinerario cultural debe ser outra, porque a paisaxe cultural ten un elemento estático que non está presente nas rutas culturais. Unha ruta cultural sí que pode incluir paisaxes culturais, monumentos, todo tipo de elementos individualizados. Pero a ruta é algo diferente. A ruta cultural é algo diferente ou ten que ser algo diferente dunha paisaxe cultural. E un elemento fundamental que debe estar sempre presente, que é o contexto natural ou cultural, ao que o camiño, a ruta, contribúe a caracterizar. É un contorno do que forma parte inescindible e que impregna, ademais, da súa esencia, conectando pues, diferentes lugares da xeografía e formando, sobre todo, un todo unitario. Un todo unitario que impide que calquera intervención se poida facer, calquera intervención nese contorno, se poida facer sin respetar os rasgos definitorios ou sin distorsionar esa unidade de paisaxe cultural, natural, que rodea a ruta. E, bueno, estas premisas que se sentaron no seo de ICOMOS e que, bueno, que están aí, deben ser o referente inexcusable para facer unha análise crítica sobre o sentido e o alcance que se debe dar á protección do Camiño de Santiago. Na Comunidade Autónoma de Galicia, bueno, mencionábamos antes que o Camiño tenga consideración de territorio histórico, que nin sequera a Lei de Protección dos Camiños de Santiago se atreveu nese sentido e tiña o rango legal necesario para facelo. Se atreveu a crear unha categoría un poquinho máis axeitada. Por outro lado, é preciso destacar que esta lei, na miña opinión, pon un excesivo celo no que é a protección do elemento tangible do Camiño de Santiago, que é a ruta. Esquecendo outros elementos que son igualmente esenciales, que son estos que pon de manifesto o ICOMOS a hora de definir o que se debe entender por itinerario cultural. Nos referimos a elementos esquecidos como o entorno do camiño e a todos esos valores tangibles e intangibles que forman un conxunto, xunto coa vía, xunto co camiño en sentido físico. A legislación debe estar orientada de maneira fundamental a lograr a preservar esa unidade da ruta que conforma o entorno, o camiño e todos os elementos que se poidan definir e identificar dentro de él. Como sabemos, bueno, polo que respecta ao territorio español e tamén a nosa comunidade, esa integridade do camiño está ampliamente amenazada por un patrimonio arquitectónico que é destruído, por un urbanismo que crece desmesuradamente, por un feísmo que nos caracteriza, nos especialmente, por un patrimonio monumental que en moitas ocasións se encontra incluso vencellado a ruta nun estado bastante lamentable, e, bueno, por un turismo que, ou por uns esforzos por fomentar un turismo que non sabemos hasta que medida este turismo é sostible. É dicir, todo isto ameaza de maneira moi importante a integridade da ruta, a integridade da ruta do seu entorno. De que sirve ter unha ruta perfectamente sinalada, perfectamente repintada, se descontextualiza do seu verdadeiro significado? Esta é unha pregunta que me fago, porque efectivamente nos últimos anos sí que se fixeron moitos esforzos polo menos pola sinalización do camiño. Pero de que sirve si perdemos todos aqueles elementos que lle dan de alguna maneira significado? Neste sentido, volvo a algo que mencionei antes, era fundamental a utilización dos instrumentos de planificación urbanística, de ordenación do territorio. Pero bueno, parece que aquí se quedemos coa galiña dos ovos de ouro e a ver quen se atreve a matala. É un tema delicado, tema do urbanismo, e é a clave para unha protección deste tipo de bens das características do Camiño de Santiago. Recordemos que incluso a Lei de Protección dos Camiños preveía un plan especial de protección e promoción do Camiño de Santiago, que establecía un prazo máximo de 2 anos para a súa aprobación e que pasaron 14, me parece que pasaron, e aínda non foi aprobado. Por citar un tema, e xa remato con elo, por citar un tema controvertido e reciente, pero que nos ven moi ben para comprobar hasta que punto pois unha correcta consideración do que se debe entender por itinerario cultural ten efectos na práctica. Me vou referir, sin entrar en moita polémica ou sen desmenuzar moito o tema, ao proxecto de construción no Concello do Pino dun polígono industrial. O Concello do Pino é o último dos concellos antes de entrar en Santiago dentro da ruta francesa do Camiño. Me parece un exemplo palmario para demostrar os efectos que pode ter na protección do Camiño de Santiago unha idea da protección exclusivamente centrada na vía, na ruta, no elemento físico, esquecendo o resto dos elementos que se deben de ter en conta igualmente e coa mesma relevancia. Supoño que todos, máis ou menos, pues, en a que se xa pola prensa, pues, están ao tanto do que sucedeu neste caso. Vou simplemente a narrar un pouco os feitos e ver onde está a cuestión. No Concello do Pino se planificaba construir un polígono industrial, se piden as correspondentes autorizacións, se otorgan as autorizacións e comeza a construción do polígono. Autorizacións por parte de Cultura. Unha asociación de propietarios do solo que se iba a empregar para a construción dese polígono presenta un recurso denunciando que se están a destruir trazas históricas do Camiño de Santiago. Cultura, ante este recurso, paraliza as obras. Bueno, pues aí queda plantexado o conflicto. Que sucede aquí? No polígono, no espazo ocupado polo polígono, polo proxecto de polígono, se encontraban varias vías. E isto ten que ver co problema que se mencionaba tamén onte, de que aínda non temos identificadas cales son as rutas que hai que protexer. Como se vai aplicar un réxime de protección a algo que non se sabe o que é? Eso é algo de pura lógica. Que non pasaron 5 anos, e que pasaron 14 dende a aprobación da Lei de Protección dos Camiños de Santiago. E claro, así surden este tipo de conflictos, porque existe nese recinto ocupado polo polígono unha ruta, que é a ruta histórica, que se recoñece como tal, porque hai elementos que permiten deducir que esa é a ruta histórica, que fora abandonada, é certo, porque xa non era seguida polos peregrinos, porque coa construción do aeroporto esa ruta quedaba cortada e os peregrinos se desviaron máis ao norte e bordeaban o aeroporto. Pero é unha traza histórica, é un resto, por así decir, arqueolóxico. Pois ben, o proxecto de urbanización, de construción dese polígono industrial establece medidas correctoras que tratan de proteger non a traza histórica, a que obvian por completo, senón a traza que se ven actualmente utilizando como vía, que é un sendero forestal, que non ten ningún valor, pero bueno, que é o que ven sendo sinalizado actualmente como Camiño de Santiago. Entón, o plan non establece medidas correctoras para evitar a destrución do antigo camiño, e sí establece medidas correctoras para evitar pues a destrución do camiño que se ven utilizando agora, que non é o histórico. Independentemente de que, evidentemente, esa traza histórica debería estar xa recuperada como verdadeiro camiño, é sinalizada na medida na que todavía se poida empregar. Independentemente diso, é evidente que esa traza histórica hai que conservala in situ. Non, como di o plan, simplemente documentar na medida en que se sea posible esa traza histórica. Non chega con documentala. Si existe, e é o único vestixo que temos xa para recoñecer como era históricamente o camiño, hai que conservalo. E non só conservalo, é que hai que revitalizalo. Porque ese é o espírito co que se debe interpretar a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. É unha interpretación, como digo, centrada no valor da ruta, nos leva a aberracións como esta, a desbotar un camiño histórico e quedarnos co que actualmente está sinalizado, que ten unha importancia, bueno, pues, a de ser o sendeiro forestal que se sigue, pues, porque o outro quedou cortado. Bueno, xa non me estendo máis, porque habría máis cousas que comentar, o tema da franxa dos 30 metros de protección do entorno, que tampouco parece que se xa suficiente para casos como este, no que se construe un polígono industrial, que evidentemente vai a ter unhas consecuencias para os peregrinos, para os camiñantes, pois dunhas dimensións bastante considerables, por invisións de tipo acústico, de tipo visual, etc. Habería moitos máis temas que comentar, pero bueno, como resume, o que sí se pode decir que todo isto non é sino consecuencia dun concepto estático, o que se debe entender por itinerario cultural, e que nada ten que ver con estas definicións das que falaba antes, que se viñeron establecendo no seno do ICOMOS, que son as que nos deben de servir como referente para afrontar a protección do Camiño de Santiago. E, por outro lado, dúas cousas que son, xa a estas alturas, inevitables, que son a delimitación do que se debe entender como Camiños de Santiago, o deslinde outra cousa, e ni sequera estou convencida de que ese sea necesario, porque non é necesario declarar que todo o Camiño de Santiago ten que ser dominio público. Poden existir perfectamente servidumes de paso sin necesidade de declarar dominio público o camiño. E, por outro lado, a ordenación urbanística, o desenvolvemento dos instrumentos de planificación urbanística, se sean os que establece a Lei de Protección do Patrimonio ou se sean o instrumento que preveía a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. É un pouco como resume, como decir que neste caso da construción do polígono industrial no Concello do Pino, a espesura e as árbores non nos deixaron ver o bosque. Nos quedamos mirando para o camiño que tiña menos valor e perdimos o camiño que realmente había que proteger. Todo isto supoño que merece unha reflexión que non debe tardar moito porque, se pode convertir en algo dentro duns anos irreversible cando se perdan, moitos dos elementos do camiño que é necesario conservar. Pois, nada, xa non me estendo máis. Moitas gracias.
Gracias, Belén. Abrimos un turno de preguntas.
Hola, máis que unha pregunta, é un comentario. É dicir, non me parece en absoluto contradictorio o concepto de itinerario cultural co de paisaxe cultural. É dicir, o camiño, por decirlo, opera en escalas diferentes e cando e como os fala de itinerario cultural e fala dunha vía de intercambio vivo, é dicir, fala a unha escala do camiño en Europa ou do camiño na península, que é onde se produce ese intercambio de culturas. Na escala da comunidade autónoma, na escala de Galicia, cando no ano 2006 empezamos a plantearnos os traballos de delimitación, realmente o primeiro que tivemos que definir era que íamos delimitar, unha ruta, un espazo, que ese espazo. Entonces, a reflexión o camiño en Galicia discorre por un territorio que é un espazo natural, pero construído, fundamentalmente construído, no que soporta ou é reflexo de unha cultura e da acción do home sobre ese territorio e no que hai unha interrelación física ao longo da historia entre o camiño e ese territorio. E que no ámbito da comunidade autónoma o espazo que teníamos que delimitar e identificar vinculado ao camiño entraba nese concepto de paisaxe cultural, o que non é contradictorio con que esa paisaxe cultural sexa parte dun itinerario que opera ou funciona a outra escala. Por outro lado, gustaría facer un comentario sobre o polígono do Pino. A autorización de cultura ao polígono industrial parte dunha truculenta historia de aprobación dun plan parcial na que hai interpretacións jurídicas moi dubidosas e a día de hoxe o procedimento para a delimitación do camiño en Santiago e o Pino e a protección da ruta histórica está únicamente pendente de que o Consello da Xunta aprobe, é dicir, no seu día someteuse a delimitación a informe do Comité Asesor, a información pública, as alegacións están informadas, só falta decisión para protexelo. No resto da ruta do camiño francés, a delimitación, os traballos están rematados para outras das rutas, así o estaban tamén no ano 2009, tanto o camiño primitivo como o camiño norte, e os outros traballos están en marcha. É dicir, o que fai falta é a decisión de sacar adiante e continuar ese proceso que estaba en marcha, ¿no? E no caso do Pino e Santiago, a decisión é resolver. Gracias.
Sí, respecto a esta última cuestión, o único que quero engadir ao que diste é que o problema é que o momento no que estamos, que todo este problema non se teria producido, porque tamén penso que no tema do proxecto de construcción do polígono hai un respeto certamente escrupuloso en canto a aplicación da Lei do Camiño de Santiago, os 30 metros de protección do entorno, etcétera, etcétera. O problema é que se identifica como camiño probablemente que non sexa, e iso non pasaría se a estas alturas estivera delimitado. Entón, é un problema de tempo, de que esa delimitación probablemente chega tarde. Eso por un lado. Despois, en relación ao tema das paisaxes culturais, efectivamente, sí que mencionaba antes que dentro do Camiño de Santiago, como algo máis amplo, hai paisaxe cultural. Pero que non é un problema de escala, non é un problema de considerar o Camiño como o Camiño dende Francia, o Camiño dende Roncesvalles ou o Camiño dende Cebreiro. Penso que en toda a dimensión do Camiño, sexa cal sexa o tramo que se escolla, hai unha dimensión moito máis ampla, e insisto, que o que é o Camiño en sentido físico. E ten que haber, pois, un contorno que é claramente identificable, é dicir, ten que haber un estudio de que ese contorno, que ese, cales son os elementos que realmente teñen que ser conservados dentro dese contorno para que non se perda ou non se disgregue a unidade que ten o Camiño, que foi formando a través dos séculos. Pero, efectivamente, que tamén dentro do Camiño hai identificables paisaxes culturais. Efectivamente que sí.
Alguna pregunta máis?
Sí, perdón, estoy aquí, perdón. Mira, primero agradecerte la claridad en la exposición y luego comentarte una cosa. Solo me pareció oírte decir que la diferencia entre calificar el Camino de Santiago como conxunto histórico o territorio histórico no aportaba ninguna diferencia a efectos de régimen jurídico, pero sí a nivel de que otra cosa serían autorizaciones, licencias, entiendo que urbanísticas y demás. ¿Me podrías concretar eso? Porque además es una pregunta que hice ayer que me interesa muchísimo y quería saber tu opinión al respecto. Gracias.
Vamos a ver, no ámbito da comunidade autónoma galega, falo agora un pouco de memoria, pero creo que así, a diferencia entre conxunto e territorio histórico está en que os dous teñen o instrumento de planeamento especial como instrumento de protección. A él remite a lei. O que pasa cunha vez aprobado o plan, no caso dos conxuntos históricos, só os concellos son competentes para autorizar non no Camiño de Santiago, porque é que é moito máis complicado, pero nun ben calquera, nun monumento histórico ou nun conxunto histórico calquera que non sexa o Camiño de Santiago, unha vez aprobado o plan urbanístico, a autoridade competente para autorizar calquera tipo de intervención é o concello. Pero nos territorios históricos se mantén tamén a necesidade de pedir autorización da Consellería de Cultura. Hai doble autorización, cousa que nos conxuntos históricos non. Pero no Camiño de Santiago, a Lei de Protección dos Camiños de Santiago mantén tamén, a pesar de que este aprobado o planeamento urbanístico correspondente, que por outro lado non se sabe se é o que corresponde aos concellos ou o propio plan de especial de protección dos Camiños de Santiago, tamén a Consellería de Cultura sigue sendo competente para autorizar as intervencións que se fagan.
Bueno, vou tratar de aclararche un pouco certo o que di Belén. Pero vamos a ver, as categorías de conxunto histórico e de territorio histórico son categorías de clasificación de bens de interese cultural na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Vale. Cando falamos dun ben de interese cultural, sempre, e o Camiño é ben de interese cultural, é necesaria unha autorización previa da Consellería de Cultura. Vale. Tanto para os conxuntos históricos como para os territorios históricos está previsto a necesidade de aprobación dun plan especial de protección. En tanto ese plan especial de protección non está aprobado, que no caso ademais do Camiño de Santiago, a Lei de Protección dos Camiños de Santiago fala da necesidade dun plan especial de protección para o Camiño de Santiago. En tanto ese plan especial de protección non este aprobado, segue a ser necesaria esa autorización por parte da Consellería de Cultura. Nun conxunto histórico, non é o caso do Camiño, como pode ser Santiago de Compostela, como pode ser Lugo ou moitas das cidades da nosa comunidade autónoma que son conxuntos históricos, cando si existe un plan especial de protección aprobado pola Consellería, as licencias urbanísticas, sempre que se axusten a ese plan especial de protección, non requeriránse a autorización por parte da Consellería. De acordo? Que ocorre cos territorios históricos? Que o que di o artículo 48 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia é que teñen que estar protexidos a través dun plan especial de protección coas características que di a lei. Non contén esa mención de que unha vez que este aprobado o plan non será necesaria a autorización da Consellería. Bueno, o problema que temos, que pensamos desde a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, que teríamos que analizalo, é que a referencia do artigo 48, cando se refere aos plans especiais de protección coas características que di a lei, non nos queda máis remedio que acudir á regulación que ten para os conxuntos históricos, porque é o único lugar da lei na que se fai referencia a plans especiais de protección. Entonces, si esa referencia do artículo 48 elevamos ao 45, resulta que cando teñamos un plan especial de protección do camiño, o mellor non é xa necesaria a autorización da Consellería. Pero como todavía non está desenvolto, veremos que é o que acontece. Pero ese é, en principio, a interpretación que nos mantemos. Que ocorre? Que de momento non temos ese plan especial de protección. De acordo? Non sei se aclarei un pouco o tema. Es decir, a nivel de protección ahora mismo no existe ningún tipo de diferencia entre el conjunto histórico y el territorio histórico.
Vale, o sea, que entonces, si no entendí mal, la diferencia es que en el caso del conjunto histórico, si está aprobado el plan especial, no haría falta acudir a la Consellería, y en el caso del territorio histórico, aún aprobado ese plan especial, sí haría falta ir a la Consellería.
No, nuestra interpretación es que tampoco, si entendemos que la referencia del artículo 48, cuando hace referencia a que los planes especiales de protección tienen que tener las características del artículo recogidos en la ley, esa referencia solamente nos puede llevar a los planes especiales de protección similares a los de los conjuntos históricos, porque no hay otra regulación en la ley. Si es así, tendríamos que ir al artículo 47.2 y no sería necesaria la autorización de la Consellería. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la Ley de Protección de los Caminos siempre habla de una previa necesidad de autorización. Es una cuestión más que tendríamos que plantearnos si efectivamente ese plan especial de protección tendríamos que ir por la vía de la Ley de Patrimonio Cultural. ¿De acuerdo? Es decir, en principio la diferencia de protección ahora mismo no existe. Es siempre necesaria la autorización por parte de la Consellería. Como siempre, vamos a tener que volver a interpretar ahí un poco la Ley de Protección de los Caminos de Santiago. Bien. ¿Alguna pregunta más?
Según la ley de protección de los caminos, mientras no se pone el plan especial, cualquier plan de ordenación municipal en el contorno del camino no podría modificar las alineaciones que hay.
¿Qué es exactamente lo que nos estás preguntando? A ver, no caben nuevas alineaciones en el camino de Santiago. La delimitación
incluso con la redacción de un plan de ordenación municipal no se podrían modificar las alineaciones existentes. Es decir, no podrían ni retranquearlas ni...
En tanto no exista una nueva delimitación, no es posible nuevas alineaciones.
Claro, pero non depende de esa delimitación.
¿Cómo?
Depende da efectiva delimitación do Camiño de Santiago. Pero tamén é certo que unha vez que se aprobase o plan de protección dos Camiños de Santiago, todo o planeamento se teria que reorientar en función de ese plan.
Ahora mismo, cualquier planeamento que se apruebe no podría modificar esas alineaciones.
No por esa prescripción específica da lei, pero bueno, o ideal sería ir por orden, delimitar plan especial de protección e que logo todo o planeamento se reordene en función
de... El camino francés está delimitado.
Está delimitado, según nos contaban ahora,
provisionalmente,
pero non definitivamente. Y por
es decir, no está delimitado entonces.
Perdón. Sí, pero é unha delimitación que dá lugar a confusión do tipo que estamos vendo. Quer dizer, non é unha delimitación tan...
Se está provisionalmente, non está... Es decir, que es...
No, a ver, hai unha delimitación do 92,
sí.
Que a que se utilizou, ademais, como base para a declaración do 93 do Camiño, como ben do Patrimonio Mundial, que ten vigor. O que pasa é que é unha delimitación tan pouco concreta que dá lugar a moitos erros de interpretación.
Pero é pouco concreta, me refiro, non están delimitadas las...
A mí preocupa un pouco que onte non deixamos claro este tema. A resolución de 1992 está en vigor. De acordo?
Sí.
É un territorio histórico delimitado. En todo ese territorio histórico, o camiño está protexido, é necesaria unha autorización da Consellería. En todo o territorio histórico. De acordo? O tema é que, en tanto, como di a lei, non se faga unha delimitación que está prevista, porque o que di a disposición transitoria é que, en tanto, non se xa delimitado polo Consello da Xunta de Galicia, que é o que ten ahora as competencias de delimitación, sigue en vigor a delimitación feita por a resolución de 1992. En tanto, non se faga esa delimitación definitiva. De acordo? Pero, en tanto, non se faga esa delimitación, o que tamén che di, é que nesas zonas de protección laterais, nas zonas de protección, non é posible que haya novas alineaciones.
¿Pero cuáles son las zonas de protección lateral? Es decir, entonces, aparte de estar delimitado el territorio histórico, está delimitado el camino. Y hay unas zonas de laterales de protección y hay unas zonas de... ¿O solo está
delimitado
el territorio
todo
histórico?
Un territorio histórico. Y dentro de ese territorio histórico está o vial, as zonas laterais e as zonas da protección do contorno.
De acordo, entón sí que está delimitado o camino. Se a provisionalmente ou se vai a modificar, ahora mismo sí que tenemos unha delimitación.
Entonces, el camino francés tenemos unha delimitación en vigor, ahora mismo.
Entón, en tanto non se apruebe o plan especial, cualquier planeamiento de municipal y en el
tiene que respetar esa delimitación. Tiene que respetar esa delimitación. De 1992.
¿Y no se pueden modificar entonces alineaciones?
No. Vale, está. Esas alineaciones no es posible modificarlas de momento. Antes de entrar en la siguiente ponencia, que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay. Eso volvemos a insistir onte que absolutamente certo, pero que tamén existen teorías que din que non sabemos cal é o histórico, porque históricos son todos. Entonces eso tamén depende, basado en criterios técnicos, un pouco de decisións que van máis salidas, meramente de técnicas ou xurídicas, que tamén ese o tema, ese outro dos problemas que estamos a ter, ¿no?
Hola, bos días. Era un pouco a colación dos últimos comentarios que se están facendo respecto á delimitación dos camiños. Un pouco tamén unha certa reflexión, porque a mí me parece que, dende o punto de vista técnico, a identificación dos camiños históricos é un proceso de investigación moi complexo e que, dende logo, ten un tempo que moitas veces vai ser moito máis lento que o que pode ser o propio desenvolvemento da protección xurídica e administrativa. Entón, nese sentido, creo que o que falaba desde a obsesión pola identificación dunha vía física dá lugar na actuación regulación a que exista, digamos, un conflicto que penso que nas delimitacións que se poderán desenvolver aquí en adiante deberían de ter en conta que máis que unha identificación dunha vía física sería a identificación dun corredor. Un corredor de paso na que en algúns puntos é posible identificar con máis concreción por onde pasaba ese camiño histórico en base pues, a moitas informacións multidisciplinares que poden ser de carácter arqueolóxico, de carácter documental histórico ou de carácter pues, artístico, non? Pola existencia de determinadas iglesias, templos de peregrinación, incluso menores e tal, pero que en calquera caso hai que ser conscientes e penso que a propia administración ten que ser consciente de que a identificación dos camiños históricos vai ser un proceso lento no que o grado de certeza pode ser moi variable en determinadas zonas e que en calquera caso debe de quedar aberto a posibles modificacións. Entón, nese sentido, lógico, sería a protección dun corredor de paso que penso que nestes momentos na meirande parte das rutas históricas si se podería establecer ese corredor.
Pero unha pregunta que te fago a ti, pero un corredor cunha anchura determinada...
Claro, é que ese é o problema. O sea, é que dende o punto de vista de un proceso de investigación histórica non podes dicir unha distancia, porque eso é totalmente artificial. Porque eu estou facendo este comentario dende o punto de vista dun proceso de investigación dun camiño histórico, non dende o punto de vista administrativo. Por eso entendo que si hai que orientar a administración, entendo que a administración debe de asumir que hai que proteger un corredor e que ese é un proceso administrativamente que terá que ter en conta que pode haber novos datos nese proceso de investigación que concreten en algúns puntos por onde pasaba ese camiño histórico. E creo que isto é compatible un pouco coa idea que se estaba trasladando do concepto que o propio ICOMOS fai do itinerario cultural. Porque é un conxunto de elementos, de valores, de carácter material e inmaterial. Eses propios valores, eses propios elementos, tamén orientan a investigación histórica do camiño.
Sí, bueno, eu repito que é un problema de que estamos fora de tempo. Quer dizer que isto, sí, evidentemente, é un traballo que leva o seu tempo. É unha investigación moi profunda. Hai moitos elementos cos que poder recuperar a traza histórica, es decir, non partimos da nada, ¿no? Pero Pero bueno, un traballo que se cadra, tiña que ter comenzado hai moito.
Non, con isto non quero dicir que se retrase no tempo o proceso de identificación e de protección, porque a Administración ten que actuar nese sentido. O que quero dicir é que ese grado de certeza é complicado, dende o punto de vista técnico. Entón, a Administración que debe de asumir é que quizáis ese concepto de ser un concepto un pouco máis amplo de corredor.
É complicado, pero sempre é mellor partir de algo que non partir de nada.
Sí, por suposto.
Sí, pero fíxate que incluso que creo que Belén quería tratar ese tema, pero por razóns de tempo seguramente non o fixo. Verémolo mañá, porque onte nos na ponencia que dimos sobre a lei tampouco entramos nel. Pero insistimos na necesidade de limitación fundamentalmente por seguridade xurídica. Unha das cuestións que nos manexábamos é, como moi ben sinalaba Belén, que ao mellor a calificación como territorio histórico parecenos moi ben mentras o camiño non está delimitado, pero estamos vendo con outras comunidades autónomas, e onte Ignacio Sainz nos mostraba como en Castilla y León, por exemplo, está manexándose o concepto de ruta cultural, que efectivamente podería permitir ter en conta tamén ese patrimonio cultural que vai unido sempre o camiño, permitiría ter unha delimitación maior. Pero, aínda que eso nos dé unha maior seguridade xurídica, pois non quere decir que esa seguridade xurídica sexa absoluta. Entre outras cousas, porque a delimitación que aquí temos nós do Camiño de Santiago leva a unha protección de 30 metros, como zona de protección do contorno. Isto é curioso, porque, como ven de interese cultural, o que están recollendo normalmente os planeamentos, as normas son 100 metros, verdade? Como zona de protección de contorno respecto dun BIC, que é o que se recolle en outras comunidades autónomas como Castela e León. Pero que, ademais, temos un artículo 32 na Lei de Patrimonio Cultural que nos permitía, como decía onte Manuel Pillado, o mellor incluso ir máis alá. E decía onte pola tarde Ignacio Sainz como en Castilla y León, pese a ter sinalado unha zona de 100 metros, acaba de ditar unha sentencia ao Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que efectivamente reconoce a posibilidade de que se poda protexer incluso máis alá a través do que sería o impacto visual. Quero decir que a inseguridade xurídica vamos a ter sempre respecto de algo que pois que é un concepto, o Camiño de Santiago, pois de difícil definición, ¿no? Pero por eso insistimos tanto na delimitación, para que esa inseguridade xurídica sea a menor posible, ainda que sempre vai existir. Sabemos que a delimitación é complicada, porque pois eso, parte de criterios técnicos, que existen estudios complicados, complexos, hai, desde logo, tamén un trasfondo político, de decisión política, pero é que non se pode seguir esperando, porque canto máis espera, pois, efectivamente, máis problemas temos aos efectos da protección do patrimonio cultural. Creo que Fernando quería facer unha pregunta, xa a última, porque temos que entrar á seguinte ponencia.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la ponente y a todo el mundo, porque la verdad es que el debate es muy interesante. Y yo creo que en el fondo la pregunta es, ¿caben desarrollos urbanísticos en torno al camino? Es decir, el camino es algo vivo, así se ha definido desde ayer. Todo el mundo aquí lo tiene claro, que bueno, el camino es una cosa que va mutando, porque como algo vivo que es. Pero eso, entonces, plantea el problema. ¿Pueden preverse en los planeamientos urbanísticos desarrollos urbanísticos nuevos en torno al camino? Entonces, se ha planteado lo del Concejo de Opino, un polígono industrial. ¿Y si hubiese sido un uso residencial el que se prevé en ese ámbito? Es decir, ¿en torno al camino se pueden prever nuevos desarrollos urbanísticos respetando, por supuesto, la línea límite de 30 metros, 100 metros en Castilla y León? ¿Puede ese desarrollo urbanístico prever la obtención del el camino, si es un vial ya preexistente, pues no tendría ningún problema, pero se dice, bueno, pues mira, el camino está y además 30 metros para lado, 30 metros para otro, lo obtenemos como una dotación local, un sistema general, y de tal manera que esa zona queda expedita. Respetando la zona de 30 metros a un lado y 30 metros a otro, ¿se puede prever desarrollos urbanísticos? La idea, ¿se podrían prever desarrollos urbanísticos nuevos, industriales, o el problema es industrial y entonces cabría un uso residencial? Gracias.
A ver, a resposta é sí, sí que caben, sempre que se respeten esas marxes que establece a lei, que, claro, na miña opinión, non entrei no tema, pero 30 metros son poucos. Por exemplo, onte se comentaba efectivamente que en Castela León son 100 metros. No caso do do patrimonio é que sempre hai que compatibilizar, por unha parte, o desenvolvemento económico coa protección, co conservacionismo, non? É un difícil equilibrio que é necesario lograr e que non queda outra, non? Que non se pode sacrificar sempre o un a costa do outro. Claro, no caso dun polígono industrial é que sempre se poden establecer gradacións, non? E que un polígono industrial probablemente teña unhas inicións no camiño moito máis agresivas do que poidan ter outro tipo de construccións. É dicir, é sempre un problema de valorar, de compensar, de equilibrio de intereses. Oi, como os di ao respecto, porque tamén se manifestou nun informe a raíz destas obras de construcción do polígono, decía que o camiño tiña que ser conservado en toda a súa integridade, creando unha atmósfera que permita ao peregrino un benestar espiritual e físico que lle permita gozar da riqueza cultural atesourada durante séculos. Bueno, que quere dicir isto na práctica? Pois haberá que velo, non? Pero sí que é unha orientación dos criterios que se deben seguir a hora de... E un polígono industrial, ao mellor, sí que non é o máis favorable a esa atmósfera espiritual que se quere acadar con unha ruta destas características, non? Penso que, ao final, sempre é máis un problema de lógica que de outra cousa. O que pasa é que os intereses económicos sempre son tan elevados que, claro, que sempre se impón sacrificio para unha das partes, non? Pero, bueno, a resposta é que sí que se pode.
La respuesta es que sí, Fernando. Yo entiendo que sí caben desenvolvimientos urbanísticos difícilmente antes de la zona de los 30 metros, por lo que hablábamos antes, de las prohibiciones de nuevas alineaciones, de aumentos de edificabilidad, etcétera, que existe ese desarrollo urbanístico. Fuera de la zona de los 30 metros dependerá efectivamente la autorización de la Consellería de Cultura, que decimos que tendría que estar basada y motivada siempre en cuestiones de carácter técnico, pero que efectivamente deja un cierto margen de discrecionalidad a la Administración. Ayer, por ejemplo, en el tema de los 100 metros que nos comentaba Ignacio por la tarde. Bueno, en un camino que está delimitado, que él mismo le sorprendía la sentencia que se había dictado, dentro de los 100 metros que te establece un contorno de protección, esto está fuera de los 100 metros del contorno de protección. La Junta de Castilla y León podría haber dicho, mira, está fuera de lo que es ese contorno que tenemos de protección, ni siquiera tendría por qué haber pedido autorización, ¿no? Sin embargo, pues dijo, esto provoca un impacto visual. Aquí es necesario, dentro de ese conjunto histórico, ¿no? Porque aquí seguimos dentro de ese territorio histórico, porque seguimos manteniendo, como decíamos ayer, que tenemos que estar protegido todo ese territorio histórico, hablamos del Camino Francés, con esa delimitación provisional que tenemos, es necesario la autorización de la Consellería. Dentro de los 30 metros de las zonas de protección del contorno, el desarrollo urbanístico ahora mismo lo veo complicado. Lo veo complicado. Y fuera de esos 30 metros y dentro de lo que es el territorio histórico, dependerá de esa autorización de la Consellería basada en motivos técnicos, pero es que yo creo que más allá incluso de lo que sería el propio territorio histórico, por la vía del 32 que tenemos en la Ley de Patrimonio Cultural, a lo mejor podríamos entrar, si existe un impacto visual, etcétera. Y quería comentar sobre el tema del Concello de Pino, que está saliendo también aquí. Pues quería comentar que efectivamente esto está dando lugar, ha dado lugar a numerosos procesos, primero contenciosos administrativos y procesos penales, uno de ellos pues sobre prevaricación, que de momento... La Xunta de Galicia, pues efectivamente hemos conseguido que se sobresea ese procedimiento. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba ayer también Pepe Oreiro, en uno de los pleitos de los cuales él hablaba, era precisamente el del Concello de Pino, aunque no lo había mencionado. Es muy difícil hablar de una prevaricación y de que se dicte una resolución injusta cuando no sabemos hasta dónde alcanza el límite de protección, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues de momento... El tema del Ayuntamiento del Pino, a ver cómo termina en vía contencioso. Yo no sé si te hemos aclarado algo, Fernando, pero que depende en cierto modo un poco de la discrecionalidad. Creo que Teresa a lo mejor te lo aclara un poco más.
No, sensiblemente quería decir que eu entendo que o que fai a Lei de Protección dos Camiños é, por así decirlo, conxelar a realidade do camiño á espera de que se delimite e se elabore o Plan Especial de Protección. que seguramente, coñecendo a realidade do camiño e do territorio polo que discorre, non ten sentido falar dunha maneira xenérica si compre ou non compre, modificar aliñacións ou si é viable ou non é viable algún tipo de desenvolvemento urbanístico a carón do camiño. É dicir, unha vez delimitado, o plan especial de protección é o que ten que definir en que áreas son posibles desenvolvementos urbanísticos e en cales non, con unha visión conxunta do territorio, da relación do camiño con ese territorio, etc. É dicir, definilo dunha maneira xenérica para todo o trazado do camiño e para calquera ámbito do territorio, desde o punto de vista técnico, carece de sentido.
Yo le he intentado contestar en castellano. Fernando, me has entendido.
Pero si no lo entendeu, explico yo ahora en castellán a él, no te preocupes.
Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente ponencia. Después de la siguiente ponencia tenemos una pausa café. Gracias, gracias.